إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ndugu zangu katika imani enyi waje wa Allah tabaraka wa taala tambueni ya kwamba Allah tabaraka wa taala kwa rahma zake alizokuwa nazo juu ya viumbe wake ni kuwateremshia viumbe hao mjumbe ambaye atakayewaongoza wao kwenye njia iliyokuwa ya sawa, kwani akili za watu haziwezi kuupatia usawa, haziwezi kujua usawa ni upi. Akili zetu haziwezi kufahamu ni yapi anayohitaji Allah kwetu sisi. Ndipo Allah tabaraka wa taala akatutumia sisi mitume kwa ajili ya kutuongoza, hasa hasa kwa sababu ya mambo mengi ambayo yamezuka hivi sasa ambayo yanachafua akili iliyokuwa salama, akili na fitra iliyokuwa salama kabisa. Maumbile halisia ya mwanadamu hivi sasa yakiachwa hivi hivi yanaharibiwa kwa kuwa kuna fikra nyingi mbovu na chafu ambazo zimepenyezwa na watu au zinapenyezwa na watu katika akili zao. Ima moja, fikra hizo zinatoka kwa kufaru wasiokuwa Waislamu, lakini pia hizo fikra mbaya nyingine zinatoka kwa Waislamu hao hao. Lakini kabla ya hapo, Allah tabaraka wa taala, kabla ya kumtuma Nabiullahi Nuh alayhi salam, hakukuwa na nabii aliyekuwepo katika huu ulimwengu, kwa sababu watu wote walikuwa katika fitra, walikuwa katika maumbile halisi walikuwa akili zao hazijachafuliwa na mambo mbalimbali. Kini baada ya mambo kubadilika, ndipo Allah tabaraka wa taala akaanza kuwaleta mitume katika ulimwengu ili kuja kusafisha akili za watu na kuwaonyesha njia iliyokuwa ya sawa ni ipi. Na hivyo hivyo tukatumiwa sisi umma huu wa mwisho kabisa katika huu ulimwengu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi yeye ndiyo muongozo kwetu sisi, na yeye ndiyo mwalimu wa kutufundisha yale ambayo anayaridhia na kuyapenda Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kheri zote zipo katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, na shari ipo katika kwenda kinyume na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakulu Allah jalla al-maula, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu, na yale ambayo amewaleteeni nyinyi, amekuja nayo mtume kwenu nyinyi, fakhudhuhu, basi yachukueni hayo, yakamateni na shikamaneni nayo, kwani huo ndiyo muongozo na ndiyo kheri. Wa ma nahakum anhu fantahu, na yale ambayo mtume amewakatazeni, komeni kuyafanya, acheni kuyafanya. Kwa hivyo yule ambaye atakayefanya alilolifunza mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu ndiye aliyepatia na yupo kwenye usawa, na yule atakayefanya ambalo limekatazwa au likawa halikufundishwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, basi huyu amekosea na njia aliyokuwa nayo si njia ya sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea sahaba Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, anasema sahaba huyu kwamba siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alitupa mawaidha, na ni mawaidha mazito. Mawaidha hayo yalizitingisha nyoyo zetu na macho yetu yakabugujikwa na machozi, tukalia kwa mawaidha mazito aliyotupa mtume siku hiyo. Kisha anasema tukamwambia, ewe mtume wa Allah, maneno yako yaleo kana kwamba unatuaga wewe unakaribia kufa, basi tuusie, tupe wasia tutakaoshikamana nao baada ya wewe kufariki. Miongoni mwa wasia ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa masahaba wake, na ndiyo wasia kwa umma mzima, aliwaambia, fa innahu man ya'ish minkum, hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi muda mrefu baada ya mimi kufariki, Allah akamjalia maisha marefu, au watakaokuja kuishi huko baadaye, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana kwenye hii dini, kwenye huu Uislamu ambao mimi nimewafundisha. Allah akimjalia mmoja wenu akapata umri mrefu baadaye huko, atakuja kuona tofauti nyingi sana, atakuja kuona mambo mengi ambayo yako tofauti na nilivyofundisha, maana maneno ya mtume yako hivyo. Sasa nini wafanye hali itakapokuwa hivyo? Mtume akawaambia, fa alaikum bisunnati, basi shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na mafundisho yangu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, fakhudhuu, zishikeni na zichukueni sunna zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Mtakaposhikamana na hizo sunna, ndipo mtakapoweza kujitoa kwenye khilafu ambazo watu wamo ndani yake, ndipo mtakapoweza kujitoa kwenye njia zisizokuwa za sawa ambazo watu wameziunda na kuziazisha. Ibadallah, Hii tunaoizungumzia njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wake ambao Mtume ametuambia tulazimiane nao, ndiyo njia ya Allah tabaraka wa taala. Njia hii aliyokuja nayo Mtume ndiyo njia ya Allah tabaraka wa taala. Yaqulu Allahu linabiyyihi alayhi salatu wassalam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah anamwambia mtume wake, na kwa hakika wewe Muhammad unawaongoza waja wangu, unawaongoza wao katika njia iliyonyooka kabisa. Siratun mustaqim, njia iliyonyooka. Siratillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, njia ya Allah ambaye ni vyake yeye vilivyomo mbinguni na ardhini. Kwa hiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na muongozo wake na mwenendo wake na mafundisho yake ndiyo njia ya Allah, ndiyo mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Kwani mtume wetu sallallahu alayhi wasallam yeye ni mjumbe anayefikisha ujumbe unaotoka kwa Allah tabaraka wa taala, na hakuzungumza jambo kutoka kwenye akili yake na mawazo yake na fikra yake. Wahashahu an yaf'ala dhalik, na mtume yuko mbali kuzungumza kwenye hii dini kwa mawazo yake na fikra yake. Na Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Na lau kama mtume huyo mliokuwa naye angetuzushia maneno, angezusha maneno akisema haya ni maneno ya Allah kwa fikra zake tu, la akhadhna minhu bil yamin, tungemchukua kwa mkono wetu wa kuume na tungemwadhibu adhabu kali sana. Kwa hiyo hakuzusha mtume maneno kutoka kwenye akili yake, bali kila alilozungumza kwenye hii dini ya Allah tabaraka wa taala, fahuwa min indillah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, na hakutamka mtume kwa matamanio ya nafsi yake, isipokuwa kila alichokitamka ni wahi aliyofunuliwa na Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, Uislamu aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam ni mmoja tu. Mwenendo aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam ni mmoja, na mwenendo huo ametuamrisha sisi tuufuate, na si usifuate mwenendo mwingine wowote zaidi ya mwenendo aliyokuwa nao yeye na aliyotufundisha aliyotuachia. Yaqulu Allahu jalla wa ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman, na hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Hiyo ambayo mtume anawafundisheni ndiyo njia yangu iliyonyooka, Allah anasema. Fattabi'uhu, basi ifuateni njia hiyo. Fahadha amrun min Allahi jalla wa ala, hii ni amri kutoka kwa Allah kuifuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala rabbuna al-karim wa la tattabi'u subul, na wala msifuate vinjia njia vingine, msifuate vinjia vinjia vingine ambapo viko nje ya mstari aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Fatafarraqa bikum an sabili, vinjia hivyo vitawagawanyeni, vitawatofautisheni, vitawafanyeni muiache njia ya Allah tabaraka wa taala. Njia ya Allah imenyooka, wewe ukishaamua kufuata njia nyingine basi utatoka kwenye njia ya Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah anasema dhalikum wasaakum bihi, hilo Allah amewahusieni kwa jambo hilo, lishikeni, huo ni wasia wa Allah kwenu. La'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Ibadallah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasimulia, anasema khatta lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alituchorea mstari biyadihi, kama ilivyokuja katika riwaya, kwa mkono wake alichochorea mstari ulienyoka sawa sawa. Faqala hadha sabilullah, kisha mtume akasema huu mstari huu ndiyo njia ya Allah ilivyo, imenyoka moja kwa moja, imenyoka, haina i'ijaj, haina kona kona, haina ujanja ujanja, imenyoka. Thumma khaffa an yaminihi wa an shimalihi khututa, kisha anasema Ibn Mas'ud, kisha akachora mtume sallallahu alayhi wasallam kuliani na kushotoni mwa huu mstari ulionyooka, akachora vistari vingine, akachora vinjia njia, njia moja imenyooka, kisha akachora pembeni yake kulia na kushoto vinjia vingine mbalimbali vingi akavichora, kisha akasema wa hadhihi subul, na hivi ndivyo vile vinjia njia alivyovitaja Allah kwenye aya. Ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, kisha akasema mtume katika kila njia, kwenye hivi vinjia vilivyopo pembeni pembeni, kuna shaytani anawalingania watu kwenye vinjia hivi. Tusikilize vizuri maneno ya mtume, anasema ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, kwenye kila kinjia katika vinjia hivi kuna shaytani analingania. Maneno haya kama wanavyoeleza wanawachuoni, shaitani haina kwa si maana kwamba shaitani ni iblisi peke yake na wasaidizi wake, bali wapo mashaitani katika wanadamu kadhalik, wanafanya da'wa, na mtume akaita ni da'wa, ni ulinganizi, kwa maana anazungumza, anataja aya, anataja hadithi, atalia katika mazungumzo yake, atawahimiza, lakini ni shaitani. Kwa nini? Kwa sababu analingania kwenye njia isiyokuwa ya sawa, analingania kwenye njia isiyokuwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayhi, thumma tala qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subla fatafarraqa bikum an sabili, kisha mtume akaisoma aya ya Allah ambayo tumetangulia kuisoma. Ndugu zangu katika imani, njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja tu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema ay Muhammad, hakika hii ni njia yangu, ninalingania kwa Allah katika njia hii, mimi na wanaonifuata tunalingania katika njia hii kwa elimu kabisa. Mtume akasema njia na si vinjia vingi. Ndugu zangu katika imani, je, Uislamu tuliokuwa nao leo upo kwenye njia moja? Hili ni swali la muhimu kujiuliza. Uislamu ambao tunao leo sisi Waislamu upo kwenye njia moja ya sawa? Njia ambayo Waislamu wote tunaafikiana juu yake? Faljawabu la, bila shaka jibu katika swali hili linakuja hapana. Waislamu leo hii hawapo kwenye njia moja, hawapo kwenye mwenendo mmoja, bali wapo Waislamu kwenye njia tofauti. Kila mmoja ana njia yake ambayo kaishika. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, na kila kundi kwa njia aliyokuwa nayo ni mwenye kufurahia na kuona kwamba yupo kwenye usawa. Huyu yupo na kundi kadhaa na anaona ndio yupo kwenye usawa, na ukilizungumza kundi lake hata utaje aya na hadithi atakuona wewe mbaya. Huyu yupo kwenye mwenendo kadhaa na ameshikamana nao, huyu yupo kwenye mwenendo kadhaa. Hali hii si yenye kustaajabisha. Hii ni hali ambayo Waislamu ameshatuzungumzia sisi na ashatuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zilizopokelewa na masahaba wengi sana, Ibn Abbas, Abu Huraira na Auf. Hadithi imepokelewa kwa riwaya mbalimbali, lakini moja ya riwaya hiyo anasema msimulizi wa hadithi Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. قال ما هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي au kama kala sallallahu alayhi sallam. Na hadithi kama nilivyosema ina riwaya nyingi sana. Mtume anasema katika hadithi hii, wamegawanyika Mayahudi katika makundi 71. Wana makundi katika dini yao 71. Na wamegawanyika Wakristo kwenye makundi 72. Na wamegawanyika na watagawanyika umma huu wa Muhammad, Mtume anasema watagawanyika katika makundi 73. Lakini Mtume akasisitiza akasema, kulluha finnar, kulluha finnar, makundi yote hayo yataingia motoni, na wingi wake huo yote yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja peke yake, kundi moja katika Mayahudi, kundi moja katika Manasara, na kundi moja katika umma huu wa Muhammad, ndilo litakaloingia peponi. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mahi, ni lipi hilo kundi litakaloingia peponi ya Rasulullah? Akawaambia, huwa ma au hiya ma ana alayhi wa ashabi. Na katika riwaya nyingine imekuja, humma ana alayhi wa ashabi, hao watakaoingia peponi, hilo kundi moja litakaloingia peponi ni wale watakaokuwa juu ya yale ambayo mimi leo niko nayo, ni wale watakaofuata yale ambayo mimi leo nayafuata, ni wale watakaokuwa katika njia ambayo mimi nipo ndani yake, njia hiyo, wa ashabi, na masahaba wangu, ile njia ambayo mimi niko nayo naifuata mimi na masahaba wangu, watakaoifuata njia hii, hilo ndilo kundi pekee litakaoingia katika pepo, na makundi mengine yote ambayo yatakuwa nje na mwenendo wangu na njia yangu, basi hayo ni makundi ya motoni. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد عباد الله علينا أن نتمسك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه تفهم ndugu zangu waislamu kwamba tunalazimika sisi waislamu sote kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kushikamana na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani hiyo ndiyo njia ya Allah tabaraka wa taala, na ni juu yetu kutahadhari na kujiweka mbali na njia ambazo ziko nje ya mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni juu yetu kusoma na kuulizia na kufuatilia kujua ni ipi njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kama wanavyosema wanawachuoni, al-Imam Malik kama inavyonukuliwa kutoka kwake anasema, as-sunnatu safinatu Nuh, mwenendo wa Mtume ni kama jahazi la Nuhu, man rakibaha naja, atakayepanda jahazi hilo ataokoka, atakayofuata mwenendo wa Mtume ndio atakayeokoka, waman tarakaha gharik, na yeyote atakayeuacha mwenendo wa Mtume atapotea na ataangamia, atazama tu, kwa sababu muongozo upo kwenye mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسله. الله نسيما مؤمنين الله نوامنين متمواك فآمنوا بالله ورسوله مؤمنين الله نمتمواك النبي الأمي متمع بين نبي أسيجوك وانديك ولا قسوما الذي يؤمن بالله وكلماته, mtume ambaye anamwamini Allah na anayaamini maneno ya Allah. Kisha Allah akasema, wattabi'u, namfuateni mtume huyo, la'allakum tahtadun, ili ninyi mpate kuongoka. Kwa hivyo muongozo upo kwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, khilafu iliyopo leo kwa waislamu na migawanyiko iliyopolewa kwa Waislamu, sababu kubwa iliyopelekea huko ni watu kuuacha mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Ahlus Sunnati wal Jamaa katika mimbari zetu tunawalingania watu na kuwahimiza watu kurudi katika sunna na mwenendo wa Mtume. Kadhalika tunawatahadharisha watu kutokana na mambo mbalimbali yaliyozushwa katika dini, kwa sababu haya mambo ya uzushi ndiyo yanayoleta mgawanyiko kwa Waislamu. Wazushi kama wenyewe walivyo wanadai kwamba watu wa sunna ndio wanawagawanya Waislamu, wanaolingania kwenye sunna wanawagawanya Waislamu, wakisema hawa bwana wamekuja kugawanya Waislamu. Kwanza wamekuja na dini mpya, wamekuja na mambo mapya ambayo sisi hatui kuyaona kwa wazee wetu. Lakini tutajiuliza swali fupi sana, hivi anayekuambia hili unalifanya sila sawa kwa sababu Mtume kakataza, kwa kauli yake Mtume amesema kadha, kwa Allah amesema kadha, hili unalifanya sila sawa kwa sababu hakulifanya Mtume wala hawakulifanya masahaba wake, hivi huyu ndiyo anayeleta farqa, au yule ambaye anafanya jambo ambalo hakulifanya Mtume na masahaba ndio analeta farqa? Je, ni ipi dini mpya kati ya dini ambayo aliyokuwa nayo Mtume na dini ambayo mtu ameizusha mwenyewe hakuwa nayo Mtume? Dini mpya ni ipi hapa? Bila shaka maswali haya mawili utapata majibu yake, kwamba anayekwenda kinyume na sunna wazi wazi kabisa, huyu ndiye ambaye analeta farqa katika Uislamu. Mathalan, ibada ya kusherehekea mazazi ya Mtume, na litaja hili kwa sababu ndiyo jambo linafahamika sana na watu, maulidi. Turudi kwenye mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, Mtume alifanya jambo hili la kusherehekea kuzaliwa kwake? Hakulifanya. Hii si ibada hii? Bila shaka wanaofanya maulidi wanadai katika nafsi zao kwamba wanafanya ibada. Sasa je, ibada hii ambayo Mtume hakuifanya wala masahaba hawakuifanya, mnaifanya nyinyi mnaoifanya? Nyinyi ndio mmekuja na dini mpya, au wale wanaowakataza kuifanya ndio wana dini mpya? Kwa sababu wanaowakataza kufanya maulidi wao wapo kwenye kile ambacho alisimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakufanya, ndio maana wao hawafanyi. Masahaba hawakufanya, ndio maana nao hawafanyi, kwa sababu wao wameshajifunga katika dini kwenye yale ambayo yamefunzwa na Mtume peke yake. Na wewe umezusha jambo hili, halikuwepo kwa Mtume wala kwa masahaba. Si kwamba hawakulifanya tu, hata kufundisha, hata siku moja Mtume hakuzungumza jamani nisherehekeeni mazazi yangu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min nabiyyi illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Mtume anasema hakuna nabii yoyote isipokuwa ni haki juu yake awaelimishe umma wake kheri zote anazojua kwa wao kwamba hizo ni kheri. Kama ingekuwa maulidi ni kheri, basi Mtume angetufundisha sisi, kwa sababu hawezi Mtume kuifahamu kheri kwetu sisi alafu asituambie. Wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na ni haki kwa kila mtume awaone umma wake kutokana na shari anayojua kwamba hii ni shari kwa wao, kama Mtume alivyotuonya sisi kuhusiana na uzushi katika dini, alivyotuonya kutokana na mambo yatakayozushwa. Alisema kwamba huko baadaye kuna mambo yatazushwa, shikamaneni na sunna zangu, chungeni sana sunna ndio za kuzishika. Sasa huyu anayefanya maulidi na asiyefanya maulidi, nani ana dini mpya? Ni nani analeta farqa? Bila shaka unakuta wanaofanya bid'a, wanaofanya mambo ya uzushi katika dini, hawa ndio watu wanaogawa Uislamu. Jamani, Uislamu unagawanywa, Waislamu tunagawanywa na watu ambao wanazusha mambo katika hii dini. Kila ambaye ataleta jambo jipya katika dini, huyu anachangia katika kuugawanya Uislamu.
Wallahi kama watu wote tutarudi kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu tutarudi kuwa kitu kimoja. Tutarudi kuwa ni wamoja. Lakini muda hakuwa kuna watu wanazusha katika hii dini, basi hatuwezi kuwa kitu kimoja. Wasihangaike watu kulazimisha watu kwamba jamani tuwe ni wamoja. Hii sio njia ya kutafuta suluhisho. Njia ya kutafuta suluhisho ni kuambia watu kwanza waache yale mambo ambayo yanatufanya tusiwe wamoja. Vipi tutakuwa sisi ni wamoja Waislamu hali ya kuwa kati yetu kuna mambo yanatufanya tusiwe wamoja? Tutakuwaje sisi wamoja? Wewe unaona maulidi yanafaa, mimi naona hayafai. Yaani huo umoja wetu utakuja kuja vipi? Kwa sababu mimi siwezi kukubali kukaa na mtu anayeona hivi. Na mimi nikikaa na wewe nitakwambia bana hii sio sawa, utaniona mimi mbaya, tutagawanyika. Vipi watakaa pamoja watu wawili? Mmoja anawatukana maswahaba na kuwalaani maswahaba, na mwingine anawatakia radhi na kuwatakia rahma maswahaba. Hawa watu wawili watakuwa wamoja vipi? Nani wote wanadai ni Waislamu? Vipi watakaa pamoja? Huyu ni Muislamu lakini anamshirikisha Allah. Tena ukimwambia katika ushirikina wake anakuwa ni mbishi. Na huyu hamshirikishi Allah, anampokesha Allah tabaraka wa taala. Watakaa vipi pamoja hawa watu wawili? Kwa hiyo madai ya kwamba watu ni Waislamu wawe kitu kimoja tu bila ya kutaka kuondoa yale mambo ambayo yametusababishia sisi kutofautiana, madai hayo hayawezi kufikiwa. Hayo ni malengo ambayo la tudrak, hayawezi kufikiwa. Ni sote kurudi kwenye mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo kheri kwetu sisi katika maisha yetu ya uhai na baada ya kufa kwetu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Aimmatu salaf, wanawatuoni katika wema waliotangulia, wamezungumza maneno mazuri sana, wamezungumza maneno mazuri kumpa bishara mtu ambaye atashikamana na sunna katika uhai wake na akafa akiwa bado ameshikamana na mwenendo huo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku moja mmoja katika salaf aliyekuwa akiitwa Aun, mmoja katika salaf alikuwa akiitwa Aun rahimahullahu ta'ala, alisema man mata ala al-islam wa sunnah falahu bashirun bikulli khair. Yoyote atakayekufa akiwa ni Muislam na yupo kwenye mwenendo sahihi wa Mtume, basi huyu ana bishara ya kila jambo la khair, hata kama atakuwa na maasi ameyafanya. Lakini muda huwa amekufa ni Muislam na yupo kwenye mafundisho ya Mtume, basi sisi hatuna hofu sana na yeye, kwa sababu amekufa katika amani. Sunna ndiyo amani. Bali mmoja katika salafu vile vile anaitwa Mu'tamir ibn Sulaiman aliingia siku moja nyumbani akiwa amehuzunika sana. Baba yake akamwona akamwambia, nini kinakufanya unahuzunika? Akamwambia, mata sadiqi li, amekufa rafiki yangu. Faqala lahu, hal mata ala sunna, je amekufa akiwa katika sunna? Qala naam, au anasema qultu naam, nikasema ndiyo. Akamwambia, fala takhafu alayhi, usihofie chochote, usihuzunike, muda hakuwa amekufa katika sunna, huyu amekufa kwenye kheri. Bal al-Imamu Ahmad anasema man mata ala sunna mata ala al-khairi kulli, atakayekufa aliyekuwa ni Muislamu na ameshika sunna za Mtume, ameshika mwenendo wa Mtume, huyu amekufa katika kheri. Bali al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani siku moja alisema kumwambia bwana mmoja akiitwa Imara, akamwambia ya Imara, ewe Imara, idha kana ar-rajul sahiba sunna, atakapokuwa mtu ni mtu wa sunna, fala tasal an ayi halin kan, usiulizie alikuwa na hali gani wakati wa kufa kwake. Muda wa kuwa umepata taarifa kwamba huyu amekufa akiwa ni mtu wa sunna, basi usiwe na shaka kwamba hivi alikuwa na hali gani wakati anakufa, huyu yupo katika kheri. Al-Imam Ibn Taymiyyah, huyu mwanawachuoni jabali katika ilmu, mwanawachuoni kigogo katika sunna, ambaye hawampendi wengi katika watu wa bid'a, watu wa uzushi hawampendi sana huyu Ibn Taymiyyah. ijapokuwa kwenye mambo yao wanatoa dalili kwenye maneno yake, lakini hawampendi Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah alikuwa ni imamu wa sunna, anasema fa kullu man ittaba'a ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam, yoyote atakayekuwa anamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, fallahu kafi, Allah atamtosheleza, wa hadi, na Allah atamuongoza, sababu anamfuata mtume na muongozo upo kwa mtume, Allah atamtosheleza na atamuongoza, wa nasiruhu, na Allah atamnusuru mtu huyo, Allah atamnusuru mtu anayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo watu wa bid'ah wanaozusha katika dini wasihangaike kutafuta propaganda za kutaka kuwachafua watu wa sunna, wasitafute majina machafu ya kutaka kuwachafua kwamba hawa ni mawahabi, hawa sijui ni kina nani, hawa wamekuja na dini mpya, hawa ni vibaraka tu, hawa ni magaidi. Hizi lugha haziwezi kuwachafua watu wa sunna, kwa sababu wao wananusuriwa na Allah, nusura yao inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Bali kila ambaye atakayekwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo yupo katika udhalili kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wajuila dhillu wassaghar ala man khalafa amri, na umejaliwa udhalili na udogo na utwevu kwa kila atakaye khalifu amri yangu, mtume anasema. Bali Ibn Taymiyyah anasema wa razikuhu, na Allah atamruzuku riziki ya dini, ilmu, na Allah atamruzuku uongofu, kadhalika atamruzuku riziki za kidunia kama vile mali na mengineyo, afya njema, mali, watoto, ataruzukiwa. Unataka ujue niwape mfano ni namna gani anayefuata sunna ataruzukiwa hata kwenye mambo ya kidunia. Tayib, tuchukue mtu ambaye anafuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa mafundisho ya mtume ni wanaume kuoa, tena kuoa huko waoe wanawake wenye kuzaa watoto kwa wingi. Kwa anayefuata sunna, kwanza atapupia jambo la kuoa, pili akioa atatazama mwanamke ambaye anazaa sana. Akishamuoa mwanamke mwenye kuzaa sana atapata watoto wengi, kwa hiyo ataruzukiwa watoto. Allah tabaraka wa taala atamruzuku watoto kwa kuwa alifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuota ya tena kuoa mwanamke mwenye kuzaa sana. Mtume anasema tazawwajul walud alwadud, oweni wanawake wenye mapenzi na wenye kuzaa, oweni wanawake wenye mapenzi na wenye kuzaa. Kwa hiyo kwa kufuata sunna hii Allah atamruzuku watoto. Lakini katika riziki za kidunia kadhalika, anayefuata sunna atatafuta riziki katika njia iliyokuwa ya sawa. Kule kuna usawa katika kutafuta kwake, Allah atamjalia baraka katika utafutaji wake. Akishatiliwa mtu baraka kwenye utafutaji wake, huyu riziki zake zitafunguka. Kwa hivyo Allah atamruzuku mtu ikiwa atamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ni juu yetu sisi kurudi na kukaa chini kuzisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na tusiwe ni watu wabishi. Tunaposikia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bali pale tunaposikia sunna tuwe na nyoyo za kupupia kutaka kuzifahamu. Unapoambiwa hii ni sunna kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi unatakiwa wewe uwe haraka katika kuifahamu, utege sikio lako vizuri, hii sunna ni ipi, kisha uifanyie kazi. Na usiwe ni mtu wa kupinga pinga tu, ah bwana nyinyi ndo wale wale, ah ndo wale wale maanswari tu, ah ndo wale wale mawahabi. Ukiwa katika hali hiyo umejiweka katika njia mbaya sana, kwa sababu wewe umejiweka katika njia ya kuikataa kheri, sababu kheri ipo kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kwa kumalizia khutba yetu, tuko mwishoni katika mwezi huu wa Ramadhani, tunanasihiana watu kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala na kuwa karibu na Mola wetu hata baada ya hii Ramadhani kuisha, kwa sababu wengi katika Waislamu Ramadhani inapokwisha hurudi nyuma na kuyarudia yale ambayo walikuwa wakiyazoea, walijizuia kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. atakayekuwa hii ni hali yake, basi huyu hana khairi yoyote aliyoifuata ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu alama ya kuonyesha mtu amemaliza Ramadhani vizuri ni kuendelea na khairi baada ya kumaliza khairi, kwa sababu khairi zinaitana zenyewe kwa zenyewe. Kwa hivyo watu waendelee kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala, waendelee kutekeleza ibada za swala, kwa sababu Allah haabudiwi kwenye Ramadhani peke yake. Allah hatekelezewi swala katika Ramadhani peke yake, ibada ya swala ipo katika muda wote, katika mwaka mzima. Lakini ndugu zangu, tunahimizana kadhalik watu kukaa na kuisoma dini yao, kwa sababu jambo la watu kutokuifahamu dini limeleta mabalaa mengi sana. Watu wamekuwa wakifanya ibada, lakini ibada zao huenda hazikubaliwi mbele ya Allah kwa sababu wanazikosea na hawataki kusoma. Jambo la ilmu tunalihusia mno, watu waweke nyakati katika siku zao za kusoma ilmu. Madarisi zipo, watu wanafundishwa dini, bali hata hapa katika masjidi yetu hii zipo darasa za ilmu, watu wanasoma, watoto kwa wakubwa, wazee kwa vijana, kina baba na kina mama, darasa zipo. Kwa hiyo ni wewe kuchagua kwamba unaingia katika darasa ipi unayotaka. Kama ikiwa ni mtoto, basi zipo darasa za watoto. Kama wewe ni mtu mzima na una shughuli nyingi, zipo darasa baada ya magharibi, wakati ambapo wengi tushamaliza shughuli zetu za watu wazima. Kama baada ya magharibi huna muda, zipo darasa baina dhuhri wal asr, baada dhuhri wal asr unapokuja msikitini ukaswali, ipo darasa zinaendeshwa. Kama ni mama, zipo darasa za kina mama kuanzia mchana saa 8 mpaka saa 10, kina mama wanasoma, wanasoma Qur'an, wanasoma lugha, wanasoma aqida, wanasoma fiqhi, wanazisoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dini inafundishwa hapa. Kwa hiyo Ramadhani inapokwisha, vile vikao tulivyokuwa tukivikaa kwenye darsa, basi visife, tuendelee navyo, tuijue dini yetu, kwa sababu kwenye hivi vikao ndipo tutakapoijua hii sunna tunayoizungumza. Lakini tusipokaa katika vikao vya dini, basi hasara ni juu yetu. Hivi huogopi Muislamu unaswali na huijui swala yako? Hivi huogopi Muislamu unafanya biashara na huijui biashara yako? Vipi kama unakula riba kwenye biashara yako? Vipi kama unadhulumu watu kwenye biashara yako? Ndugu zangu katika imani, huu ubizi ambao sisi tunajipa tuupunguze. Na baadhi ya watu hawana huo ubizi, wana nyakati nyingi tu, hawana kazi za kufanya, lakini kusoma hawataki. Jambo la kusoma linataka uvumilivu, linataka azma ya kweli, na linataka juhudi na maandalizi. Tuzifungue nafsi zetu katika kuisoma dini yetu, kwa sababu hiyo ndiyo kheri kwetu sisi. Ndugu zangu katika imani, na mwisho kabisa, mwezi unakwisha. Je, tumeshasamehewa madhambi yetu? Basi tujitahidi katika siku zilizobaki kumwomba Allah msamaha kwa wingi, na tujitahidi kumwomba Allah atutengenezee mambo yetu na maisha yetu. Tujitahidi katika kipindi kilichobakia kutumia fursa kumwomba Allah tabaraka wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa haubana wa khatayana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد.